Vážení přátelé, otvíráme dnes druhý díl slavného Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka a bez dlouhých úvodů vám pravíme, abyste vzali na vědomost, že jsme se ocitli ve vlaku, který odváží nadporučíka Lukáše a jeho sluhu Švejka 91. pěšímu pluku do Českých Budějovic.
V jednom kupé druhé třídy rychlíku Praha České Budějovice byly tři. Nadporučík Lukáš, naproti kterému seděl starší pán, úplně holohlavý, a Švejk, který stál skromně u dveří, k chodbě a chystal se právě vyslechnout nový příval hromobití nadporučíka Lukáše, který nedbaje přítomnosti holohlavého civilisty, hřímal Švejkovi do duše po celé trati, kterou projeli, že je boží dobytek a podobně. Nešlo o nic jiného než o maličkost, o počet zavazadel, která Švejk opatroval. Ukradli nám kufr, vytýkal nadporučík Švejkovi. To se jen tak řekne, holomku.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, ozval se tiše Švejk. Doopravdy ho ukradli. Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk, že nepochybně využitkoval toho, jak jsem odešel od zavazadel, abych vám ohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. On mohl ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivý okamžik. Po takovým okamžiku oni pasou. Před 2 lety na severozápadním nádraží ukradli jedný paničce kočárek i s holčičkou v peřinkách a byli tak šlechetní, že holčičku odevzdali na policejním komisařství v naší ulici, že prej ji našli pohozenou v průjezdě. Potom udělali noviny z té ubohý paní krkavčí matku. A Švejk důrazně prohlásil, na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál, jinak to nejde. Já jsem přesvědčen, Švejku, ujal se slova nadporučík, že to s vámi jednou prach špatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola, nebo jste se už volem narodil. Co bylo v tom kufru?
Dohromady nic, pane oberlejtnant, odpověděl Švejk, nespouštěje očí z lysé lebky civilistovi, sedícího naproti nadporučíkovi, který, jak se zdálo, nejevil pražádný zájem o celou záležitost a četl si Neue Freie Presse. V celém tom kufru bylo jen zrcadlo, spokoje a železnej věšák z přecíně, takže jsme vlastně neutrpěli žádný ztráty, poněvadž zrcadlo i věšák patřili panu domácímu.
Vydá hrozný posuněk nadporučíků, pokračoval Švejk laskavým hlasem.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem o tom, že ten kufr bude ukradený, napřed nic nevěděl. A co se týká toho zrcadla a věšáku, tak jsem to oznámil panu domácímu, že mu to vrátíme, až přijdeme z vojny domů. V nepřátelských zemích je hodně zrcadel i věšáků, takže ani v tomhle případě nemůžeme utrpět s panem domácím žádnou ztrátu. Jakmile dobijeme nějaký město...
Kušte, Švejku! Strašlivým hlasem do toho vskočil nadporučík. Já vás jednou předám k polnímu soudu. Rozvažte si dobře, jestli nejste nejprachpitomnějším chlapem pod sluncem. Některý člověk, kdyby žil 1000 let, nevyvedl by tolik pitomostí, jako by během těch několika neděl. Doufám, že jste to tak pozoroval.
Poslušně hlásím, že jsem to, pane oberlejtnant, pozoroval. Já mám, jak se říká, vyvinutý pozorovací talent, když už je pozdě a něco se stane nepříjemného. Já mám takovou smůlu jako nějaký nechleba z nekázanky, který tam chodil do hospody v Čupčím háji. Ten chtěl vždycky dělat dobrotu a od soboty vést nový život a vždycky na druhý den říkal, tak jsem vám, kamarádi, kránu pozoroval, že jsem na pryčně. A vždycky ho to stihlo, když si umínil, že půjde v pořádku domů. A nakonec se vysvětlilo, že porazil někde nějakou ohradu nebo vypřáh koně drožkářovi, nebo si chtěl pročistit fajfku pérem z kohoutího chvostu nějaký policejní patroly. On byl z toho celý zoufalej a nejvíc mu bylo to líto, že se ta smůla táhne po celý generace. Jeho dědeček šel jednou na vandr...
Dejte mě pokoj, Švejku, s vašimi výklady.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že všechno, co zde povídám, je svatosvatá pravda. Jeho dědeček šel na vandr,
Švejku, rozčilil se nadporučík. Ještě jednou vám přikazuji, abyste mě nic nevykládal, nechci nic slyšet. Až přijedeme do Budějovic, pak si to s vámi vyřídím. Víte, Švejku, že vás dám zavřít?
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že to nevím. Mně chce, řekl Švejk, ještě jste se o tom nezmiňoval.
Nadporučíkovi bezděčně zacvakali zuby. vzdychl si, vytáhl z pláště Bohémii a četl zprávy o velikých vítězstvích, o činnosti německé ponorky E na Středozemním moři. A když přišel na zprávu o novém německém vynálezu na vyhazování měst do povětří pomocí zvláštních bomb vrhaných z letadel, které vybuchují třikrát za sebou, byl vyrušen hlasem Švejka, který promluvil na holohlavého pána. Dovolte, vašnosti, nedačte být pan Purkrábek zástupce banky Slávie. Když holohlavý pán neodpovídal, řekl Švejk nadporučíkovi. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem jednou četl v novinách, že normální člověk má mít na hlavě průměrně 60 až 70 tisíc vlasů a že černý vlasy bývají řičí, jak je vidět z mnoha případů. A pokračoval neúprosně dál. Potom říkal jednou jeden medik v kavárně u Špirku, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šesti nedělí. A nyní se stalo něco strašného. Holohlavý pán vyskočil na Švejka, zařval na něho. Marš rousí, Švejker! Vykopl ho do chodby a vrátiv se do kupé, uchystal malé překvapení nadporučíkovi tím, že se mu představil. Byl to nepatrný omyl. Holohlavé individuum nebylo panem Purkrábkem, zástupcem banky Slávie, ale pouze generálmajorem von Schwarzburg. Generálmajor konal právě v civilu inspekční cestu po posádkách a jel překvapit Budějovice. Byl to nejstrašnější inspekční generál, který se kdy narodil, a našel-li něco v nepořádku, vedl jen tuto rozmluvu s veliteli posádek.
Máte revolver?
Mám.
Dobře, na vašem místě jistě bych věděl, co s ním dělat. Neboť co zde vidím, to není posádka, ale stádo sviní.
A skutečně po jeho inspekční cestě se tu a tam vždycky někdo zastřelil, což generálmajor von Schwarzburg konstatoval se zadosti učiněním.
Tak to má být. To je voják.
Vypadalo to tak, že nemá rád, když po jeho inspekci zůstal vůbec někdo naživu. Měl mánii přeložit vždy důstojníka na nejnepříjemnější místo. Stačilo to nejmenší a důstojník se již loučil se svou posádkou a putoval na černohorské hranice nebo do nějakého opilého, zoufalého garnizonu v špinavém koutě Haliče.
Pane nadporučíku, řekl, kde jste navštěvoval kadetní školu?
V Praze.
Vy jste tedy chodil do kadetní školy a nevíte ani, že důstojník je zodpovědný za svého podřízeného. To je pěkné. Za druhé se bavíte se svým sluhou jako s nějakým svým intimním přítelem. Dovolujete mu, aby mluvil, aniž by byl tázán. To je ještě hezčí. Za třetí dovolíte mu urážet vašeho představeného. A to je to nejkrásnější. Ze všeho toho vyvodím důsledky. Jak se jmenujete, pane nadporučíku?
Lukáš.
A u kterého pluku sloužíte?
Byl jsem...
Děkuji. O tom, kde jste byl, není řeči. Chci vědět, kde jste teď.
U 91. pěšího pluku, pane generálmajore, přeložili mne.
Vás přeložili? To udělali velice dobře. Vám nebude na škodu podívat se co nejdřív s 91. pěším plukem někam na bojiště.
O tom je již rozhodnuto, pane generálmajore. Generálmajor měl nyní přednášku o tom, že pozoruje poslední léta, že důstojníci mluví se svými podřízenými familiérním tónem a že v tom vidí nebezpečí šíření nějakých demokratických zásad. Voják se má držet v hrůze, musí se třást před svým představeným, bát se ho. Důstojníci musí držet mužstvo na 10 kroků od těla a nedovolit mu, aby přemýšlelo samostatně nebo dokonce vůbec myslilo v tom, že je tragický omyl posledních let. Dřív se mužstvo bálo důstojníků jako ohně, ale dnes generálmajor bezdečně máchl rukou. Dnes většina důstojníků mazlí se svojáky. To jsem chtěl říct. Generálmajor vzal opět své noviny a zahloubal se do čtení. Nadporučík Lukáš vyšel bledý na chodbu, aby si to se Švejkem vypořádal. Našel ho stojícího u okna s tak blaženým a spokojeným výrazem, jaký může mít jen jednoměsíční robátko, které se napilo, nacucalo a nyní spinká. Nadporučík se zastavil, kývl na Švejka a ukázal mu prázdné kupé. Vešel za Švejkem a uzavřel dveře. Švejku, řekl slavnostně, konečně přišel okamžik, kdy dostanete pár facek, jakých svět neviděl. Proč pak jste napadl toho plešatého pána? Víte, že to je generálmajor von Schwarzburg?
Poslušně hlásím, pane oberleitnant, ozval se Švejk, tváře se jako mučedník, že jsem vůbec nikdy v životě neměl toho nejmenšího úmyslu někoho urazit a že vůbec nemám ponětí a zdání o nějakým panu generálmajoru. On opravdu je celý pan Polukrábek, zástupce banky Slávie. Ten chodil k nám do hospody a jednou, když u stolu usnul, tak mu na jeho pleš nějakej dobrodinec napsal inkoustovou tuškou. Dovolujeme si vám tímto dle připojené sazby 3C zdvořile nabídnouti nastřádání věna a vybavení vašich dítek pomocí životního pojištění. No to se ví, že všichni odešli a já jsem tam s tím zůstal sám a poněvadž mám vždycky smůlu, tak on potom, když se probudil a podíval se do zrcadla, se rozčilil a myslel, že jsem mu to udělal já a chtěl mě dát taky pár facek. Slůvko taky vyplynulo tak dojemně měkce a vyčítavě sertů Švejka, že nadporučíkovi klesla ruka. Ale Švejk pokračoval. Pro takovou malou mailku se ten pán nemusel rozčilovat. On má mít opravdu 60 až 70 tisíc vlasů, jako to bylo v tom článku, co má všechno mít normální člověk. Mně nikdy v životě nenapadlo, že existuje nějaký plešatej pan generálmajor. To je, jak se říká, tragický omyl, který se může přihodit každému, když člověk něco poznamená a ten druhý se hned toho chytí. To nám jednou před lety vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štyrsku do Prahy přes Leoben a měl sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru. Jak tak jede ve vlaku, myslel si, že je vůbec jediný Čech mezi pasažírma a když si u svatýho Mořice začal ukrajovat z té celý šunky, tak ten pán, co seděl naproti, počal dělat na tu šunku zamilovaný oči a sliny mu začaly téct z huby. Když to viděl krejčí Hývl, povídal si k sobě nahlas. To bys žral, ty chlape mizerná. A ten pán mu česky odpoví. To se ví, že bych žral, kdybys mě dal. Tak tu šunku sežrali společně, než přijeli do Budějovic. Ten pán se jmenoval Vojtěch Rous. Nadporučík Lukáš se podíval na Švejka a vyšel z kupé. Když seděl opět na svém místě, objevila se za chvíli ve dveřích upřímná tvář Švejkova. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsme za 5 minut v táboře. Vlak stojí 5 minut. Nepřikážete objednat něco k snědku? Před léty zde mývali moc dobrou, nadporučík zuřivě vyskočil a na chodbě řekl k Švejkovi. Ještě jednou vás upozorňuji, že čím méně se ukazujete, tím jsem šťastnější. Nejraději bych byl, kdybych vás vůbec neviděl a buďte ubezpečen, že se o to postarám. Neukazejte se mě vůbec na oči. Strajte se mě z dohledu vydobytku, pitomče!
Dle rozkazu, pane oberlejtnant.
Švejk zasalutoval, otočil se vojenským krokem a šel nakonec chodby, kde se posadil v koutku na sedátko průvočího a zapředl rozmluvu s nějakým železničním zřízencem. Mohu se vás prosím na něco zeptat? Železniční zřízenec, nejevící patrně žádné chuti do rozhovoru, slabě a apaticky kývl hlavou. Ke mně chodíval, rozhovořil se Švejk, jeden dobrý člověk, nějaký Hoffman, a ten vždy tvrdil, že tyhle poplašný signály nikdy neúčinkují, že to zkrátka dobře nefunguje, když se zatáhne za tuhle rukojeť. Já, spravedlivě řečeno, jsem se nikdy takovou věcí nezabýval, ale když už jsem si tady toho poplašného aparátu všiml, tak bych rád věděl, na čem jsem, kdybych náhodou toho někdy potřeboval. Švejk vstal a přistoupil s železničním zřízencem k poplašné brzdě v nebezpečí. Železniční zřízenec uznal za svou povinnost vysvětlit Švejkovi, v čem záleží celý mechanismus aparátu na poplach.
To vám správně řekl, že se musí zatáhnout za tuhle rukojeť, ale lhal vám, že to nefunguje. Vždy se vlak zastaví, poněvadž je to ve spojení přes všechny vagóny s lokomotivou. Poplašná brzda musí fungovat.
Oba měli přitom ruce na držátku rukojeti páky a je jistě záhadou, jak se to stalo, že ji vytáhli a vlak stanul. Nemohli se také nijak oba shodnout, kdo to vlastně udělal a dal poplašný signál. Švejk tvrdil, že to on být nemohl, že to neudělal, že není žádný uličník.
Já se sám tomu divím, říkal dobrácky ke konduktérovi. Proč se vlak tak náhle zastavil? Jede a najednou stojí. Mě to mrzí víc než vás.
Nějaký vážný pán se postavil na obranu železničního zřízence a tvrdil, že slyšel, jak ten voják první začal rozhovor o poplašných signálech. Naproti tomu Švejk mluvil neustále cosi o své poctivosti, že nemá žádného zájmu na zpoždění vlaku, poněvadž jede do války.
Pan přednosta stanice vám to vysvětlí, rozhodl konduktér.
To vás bude stát 20 korun. Zatím bylo vidět, jak cestující vylézají z vagónu, vrchní průvočí píská, nějaká paní zděšeně běží s cestovním kufrem přes trať do polí. Švejk se rozhlédl kolem, právě když vrchní průvočí rozmnožil kruh posluchačů. Tak abychom zasjeli dál, řekl Švejk, to není nic pěkného, když se vlak vozpozdí. Kdyby to bylo za míru, tak s pánem Bohem, ale když je válka, tak má každý vědět, že v každém vlaku jedou vojenské osoby, generálmajorové, oberlejtnanti, buršové. Každý takový vozpoždění je vošemetná věc. Napoleon se uvatrlo, vozpozdil o 5 minut a byl v hajzlu s celou svou slávou. V tom okamžiku prodral se skupinou posluchačů nadporučík Lukáš. Byl příšerně bledý a nemohl nic jiného ze sebe vypravit než Švejku. Švejk zasalutoval a ozval se. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že tady na mě svalili, že jsem zastavil vlak. Železniční erár má náramně divný plomby u poplašných brzd. Člověk, aby se k tomu ani nepřibližoval, jinak by mohl mít malér a mohli by na něm chtít 20 korun, jako chtějí na mě. Vrchní průvočí byl již venku, dal signál a vlak se opět rozjel. Posluchači šli na svá místa v kupé a nadporučík Lukáš nepromluvil víc ani slova a šel si též sednout. Zůstal jen průvočí vlaku se Švejkem a železničním zřízencem. Průvočí vlaku vytáhl zápisní knížku a sestavoval relaci o celém případě. Železniční zřízenec nevraživě se díval na Švejka, který se klidně otázal. Stojíš dlouhou dráhy? Poněvadž železniční zřízenec neodpovídal, prohlásil Švejk, že znal nějakého mlíčka, Františka z Uhřiněvse u Prahy, který také jednou zatáhl za takovou poplašnou brzdu a tak se lekl, že ztratil na 14 dní řeč a nabil jí opět, když přišel k Vaňkovi Zahradníkovi do hostivaře na návštěvu a popral se tam a oni o něho přerazili bejkovec. To se stalo, dodal Švejk, v roce 1912 v květnu. Železniční zřízenec otevřel si dveře klozetu a zamkl se v něm. Zůstal průvočí se Švejkem a mámil na něm 20 korun pokuty, zdůrazňuje, že ho musí v opačném případě předvést v táboře k přednostovi stanice. Dobrá, řekl Švejk, já si rád promluvím se vzdělanýma lidma a mě to bude moc těšit, když uvidím toho táborského přednostu stanice. Švejk vytáhl z blůzy dýmku a zapálil si a vypouštěje ostrý dým vojenského tabáku, pokračoval. Před léty byl ve Svitavě přednostou stanice pan Wagner. Ten byl raz na svý podřízený a tejral je kde moh a nejvíc si zales na nějakýho vejhybkáře Jungwirta, až ten chudák se ze zoufalství šel utopit do řeky. Než to ale udělal, napsal psaní přednostovi stanice, že ho bude v noci strašit. A já vám nelžu, proved to. Sedí v noci milej pan přednosta u telegrafního aparátu, ozvou se zvonky a přednosta přijme telegram. Jak se máš, pacholku, Jungwirth? Celý týden to trvalo a přednosta počal posílat po všech tratích takovýhle služební telegramy jako odpověď tomu strašidlu. Odpust mě to, Jungwirthe. A v noci na to vyklapává aparát takovouhle odpověď. Oběž se na semaforu u mostu, Jungwirth. A pan přednosta ho poslech. Potom kvůli tomu zavřeli telegrafistu ze stanice před Svitavou. Vidíte, že jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých nemáme ani ponětí. Vlak vjel do táborského nádraží a Švejk, než v průvodu průvočího vyšel z vlaku, ohlásil, jak se patří nadporučíku Lukášovi. Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že mě vedou k panu přednostovi stanice. Nadporučík Lukáš neodpověděl. Zmocnila se ho úplná apatie ke všemu. Problesklo mu hlavou, že nejlepší vykašlat se na všechno. Stejně na Švejka jako na holholového generálmajora naproti. Sedět klidně, vystoupit v Budějovicích z vlaku, ohlásit se v kasárnách a jet na frontu s nějakou maršovou rotou. Na frontě se dát případně zabít a zbavit se toho mizerného světa, po kterém se potlouká taková potvora, jako je Švejk. Když se vlak hnul, vyhlédl nadporučík Lukáš z okna a viděl na peróně stát Švejka, zabraného ve vážný rozhovor s přednostou stanice. Švejk byl obklopen zástupem lidu, mezi kterým bylo vidět také několik železničních uniform. Nadporučík Lukáš si povzdechl. Nebyl to povzdech lítosti. Bylo mu lehce u srdce, že Švejk zůstal na peróně. Dokonce i ten plešatý generálmajor nezdál se mu být takovou protivnou obludou. Vlak již dávno supěl k českým Budějovicím
ale na peróně nádraží lidi kolem Švejka neubývalo. Švejk mluvil o své nevině a přesvědčil zástup tak, že se vyjádřila jedna paní. Zase tady jednoho vojáčka sekírujou. Zástup přijal toto mínění a jeden pán se obrátil na přednostu stanice s prohlášením, že zaplatí za Švejka 20 korun pokuty. Je přesvědčen, že ten voják to neudělal. Podívejte se na něho, odvozoval z nejnevinnějšího výrazu na tváři Švejka, který obraceje se k zástupu pronášel. Já jsem lidičky nevinnej. Potom se objevil četnický strážmistr a vyvedl ze zástupu jednoho občana, zatkl ho a odváděl se slovy. To si zodpovíte, já vám ukážu pobuřovat lidi, že když se takhle jedná s vojáky, že nikdo nemůže od nich žádat, aby to Rakousko vyhrálo. Nešťastný občan se nezmohl na nic jiného, než na upřímné tvrzení, že je přece řeznický mistr od staré brány a že to tak nemyslel. Mezitím dobrý muž, věřící v nevinnost Švejkovu, zaplatil za něho v kanceláři pokutu a odvedl si Švejka do restaurace třetí třídy, kde ho pohostil pivem a zjistiv, že všechny průkazy i vojenský lístek na dráhu nalézají se u nadporučíka Lukáše, velkomyslně mu dal pětku na lístek i na další útratu. Když odcházel, řekl důvěrně Švejkovi, tak vojáčku, jak vám povídám, jestli budete v Rusku v zajetí, tak pozdravujte ode mě Sládka Zemana v Zdolbunově. Máte to přece napsané, jak se jmenuji. Jen buďte chytrý, abyste dlouho nebyl na frontě.
O to nemějte žádný strach, řekl Švejk. Je to vždycky zajímavý uvidět nějaký cizí krajiny zadarmo.
Švejk zůstal sedět sám za stolem a propíjel tiše pětku od šlechetného dobrodince, vzpomínaje něžně na svého nadporučíka. Co ten asi bude dělat, až přijede do Českých Budějovic a v celém vlaku nenajde svého sluhu?
Ihre Dokumenten, vaši Dokument. Tak pěkně začal na Švejka velitel vojenské kontroly, šikovatel, provázený čtyřmi vojáky z bajonety. Ja fitet, šedet, nicht fahren, šetet, pit, fort pit, Porsche.
Nemám, milášku, odpověděl Švejk. Pan oberleutnant Lukáš, regiment numero 190, je vzal sebou a já zůstal sedět zde na nádraží.
Was ist das Wort, miláček, obrátil se šikovatel k jednomu ze svých vojáků, starému Landwehrákovi, který podle všeho dělal svému šikovateli všechno na schvál, poněvadž řekl klidně.
Miláček, das ist wie Herr Feldwebel.
Šikovatel pokračoval dál v rozmluvě se Švejkem.
Dokument každý voják. Bez dokument žavžit auf Bahnhofsmilitärkommando. Den lausigen Porsche wie einen tollen Hund.
Švejka odváděli na vojenské nádražní velitelství, kde na strážnici sedělo mužstvo, stejně vypadající jako ten starý landwehrák, který tak pěkně znal překládat slovo miláček do němčiny svému přirozenému nepříteli šikovatelské vrchnosti. Strážnice byla vyzdobena litografiemi, které v té době dalo rozesílat ministerstvo vojenství po všech kancelářích, kterými procházeli vojáci, stejně jako do škol i do kasáren. Dobrého vojáka Švejka uvítal obraz znázorňující podle nápisu, jak četař František Haml a desátníci Paul Hart a Bachmajer od CK 21. střeleckého pluku povzbuzují mužstvo k vytrvání. Na druhé straně visel obraz s nadpisem Četař Jan Danko od 5. pluku honvédských husarů vypátrá stanoviště nepřátelské baterie. Po pravé straně níže visel plakát Vzácné vzory zmužilosti. Takovými plakáty, jejichž text s vymyšlenými vzácnými vzory, v kancelářích ministerstva vojenství skládali různí ti němečtí žurnalisté povolaní na vojnu. Chtělo to staré pitomé Rakousko natchnout vojáky, kteří to nikdy nečetli, a když jim takové vzácné dary zmužilosti posílali na frontu brožované v knížkách, balili si do toho cigarety z tabáku do dýmky, nebo upotřebili to ještě vhodněji, aby to odpovídalo ceně i duchu sepsaných vzácných vzorů odvahy. Zatímco šikovatel šel schánět nějakého důstojníka, Švejk si přečetl na plakátu.
Vozatajec Josef Bong. Vojáci zdravotního sboru dopravovali těžce raněné k vozům, připraveným v kryté úžlabině. Jakmile byl plný, odjelo se s ním na obvaziště. Rusové, vypátravše tyto vozy, počali je ostřelovat granáty. Kůň vozatajce Josefa Bonga od CK 3. vozatajské švadrony byl usmrcen střepinou granátu. Bong bědoval. Ubohý můj Bělouši, je veta po tobě.
V tom sám zasažen byl kusem granátu. Přesto vypřáhl svého koně a otáhl trojspřeží za bezpečný úkryt. Na to se vrátil pro postroj svého usmrceného koně. Rusové stříleli stále. Jen si střílejte, z propadení zuřivci. Já postroj tady nenechám. A snímal dál postroj z koně, bruče si ona slova. Konečně byl hotov a vláčel se s postrojem zpět k vozu. Zde mu bylo vyslechnoutí hromobití od zdravotních vojínů pro jeho dlouhou nepřítomnost. Nechtěl jsem tam nechat i postroj, je skoro nový. Bylo by ho škoda, pomyslel jsem si. Nemáme na zbytek takových věcí, omlouval se statečný vojín, odjížděje k obvazišti, kde se teprve hlásil jako raněný. Jeho rytmistr ozdobil později prsa jeho stříbrnou medailí za statečnost.
Když Švejk dočetl a šikovatel se ještě nevracel, řekl klantverákům na strážnici: tohle je moc krásný příklad zmužilosti. Takhle budou u nás v armádě sami noví postroje pro koně.